Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Παλιός και σήμερα στη ρυθμιστή των ηχών. Κωνσταντίνε, τι γίνεται, όλα καλά? Τεράστια νίκη του Ολυμπιακού εχθές, ε. Έδειξε τρομερό χαρακτήρα. Τρομερό χαρακτήρα απέναντι στη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης. Κωνσταντίνε, ξέρεις γιατί με τηλεφωνεί κάποιος από το τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα που είμαι στον αέρα? Ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο όπως είχε κάνει κάποιος συνάδελφος στο παρελθόν. Λοιπόν, με την πολύ πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού χθες που επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και παγώνει ουσιαστικά το κλίμα εσωστρέφειας που παραλίγο να τον πνίξει μετά τις ήττες στο Μόναχο και στο ντέρμπι από το Παναθηναϊκό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει τα τελευταία πολλά χρόνια και στη δεύτερη θητεία Μπατζόκα ότι είναι πολύ σκληρός, φτιάχνεται πάντα από ατσάλι και καταφέρνει να ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Έτσι έκανε και χθες σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι που όταν θα έχουμε τον Γιώργο Λινιάτη στη γραμμή θα το σχολιάσουμε. Μέχρι να έχουμε τον Γιώργο Λιμιάτη κοντά μας, ένας διπλός διαγωνισμός σήμερα τρέχει από τώρα και μέχρι τις 2 παρα 5. Φανέλα Σακίλ Μακίσικ και φανέλα Τζέριαν Γκραντ. Στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας πόρκενο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο 54-160. Ένα τραγουδάκι μέχρι να βρούμε τον κύριο Λιμιάτη, Κωνσταντίνε. Πάμε, μπαίνουμε δυναμικά με Γιώργο Λιμιάτη, τον καθυστερούμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά και υποχρεώσεις. Δεν τον έχω στις επιστροφές μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει, Κωνσταντίνε, και σήμερα. Coach, με ακούς, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου, σας ακούω.
Τι γίνεται, είσαστε καλά?
Καλά.
Λοιπόν, να αρχίσουμε από το χθεσινό που είναι πιο φρέσκο και μετά να σε ρωτήσω για το Περιστέρι και για τον Αβδάλα που θέλω πολύ να σε ακούσω να μιλάς. Αλλά επειδή προηγείται η επικαιρότητα, προέχει το τελευταίο παιχνίδι και ήταν μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Παρακολούθησες το παιχνίδι, θέλω μια άποψη.
Νομίζω ότι η εικόνα είναι ξεκάθαρη, ότι ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο και περισσότερο στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι αυτό που ακούμε και το διαβάζουμε, ότι ξαναγύρισε στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Ολυμπιακός. Και αναφέρομαι στον τρόπο που έπαιξε στην αμυντική του λειτουργία, έβγαλε σκληράδα. Ο κόσμος τον στήριξε πάρα πολύ, γιατί υπήρχαν τρία δεκάλεπτα που ήταν δύσκολα, με χαμένα lay-up, με shoot που δεν μπήκανε. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός, ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός το τελευταίο δεκάλεπτο όσον αφορά την επαφή του, την πίεσή του και όλη τη δυναμική του λειτουργία, ήταν ξεκάθαρα αυτό που του έδωσε το κομμάτι να πάρει το παιχνίδι και σχετικά εύκολα.
Άρα επανεμφανίστηκε η άμυνα, ε?
Έτσι νομίζω. Νομίζω ότι όλοι το έχουν σχολιάσει. Δεν είναι κάτι
καινούριο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
Α, έτσι ακριβώς. Είναι πολύ καθαρή η εικόνα. Και νομίζω ότι αυτό του έλειπε και μέχρι τώρα. Η αμυντική του λειτουργία που τον καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια, και από εκεί ανάλογα με το ρόστερ που έχεις και το ταλέντο που έχεις προσαρμόζει τα πράγματα σου στην επίθεση.
Και έλεγχος στο rebound, έτσι.
Εντάξει, έκανε πολύ σπουδαία δουλειά. Πήρε 15 επιθετικά rebound, κυριάρχησε. Σε μια φάση άκουσα στη μετάδοση ότι η Real είχε ένα επιθετικό rebound μετά από 25 λεπτά. Όταν παίζεις με μια ομάδα που έχει μέγεθος σαν τη Real και δεν της επιτρέπεις να έχεις δεύτερες επιθέσεις και ουσιαστικά έχεις και περισσότερες κατοχές, ακόμα και όταν είσαι άστοχος, μπορεί να έχεις τα ενία του παιχνιδιού. Και φάνηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο πώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός και επιθετικά.
Πίστεψες, όπως θες, πες το, ότι μπορεί να εκτροχιαστεί κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός από τα άσχημα αποτελέσματα και τις μέτριες εμφανίσεις στην αρχή της σεζόν και ότι δεν θα επιστρέψει σε μια μεγάλη εμφάνιση, μια μεγάλη νίκη που του δίνει αέρα και ανάσες και χρόνο για να γίνει καλύτερος? Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο με την Μπαρσελόνα και αυτό απαιτητικό παιχνίδι θα σε ρωτήσω σε λίγο, αλλά
είναι... όχι, δεν το πίστεψα ποτέ αυτό το πράγμα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει σταθερές. Έχει μια φιλοσοφία του προπονητή του που είναι πολλά χρόνια δομημένη. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο κορμό παικτών που πορεύονται μαζί για πολλά χρόνια. Επομένως, μιλάμε για την αρχή της σεζόν, που είναι πολύ λογικό να υπάρχουν οι ομάδες με σκαμπανεβάσματα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει αίτητη ομάδα στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή.
Σωστά.
Επομένως, δεν νομίζω, γιατί και οι παίχτες έχουν παραστάσεις, έχουν εμπειρία. Και διαβάζοντας εκ των υστέρων το Μακίσικ, ότι συναντηθήκανε, μιλήσανε.
Ναι, το είπε και ο Γκόκαπ. Το είπε και ο Γκόκαπ, ναι.
Ναι, ότι οι ομάδες που έχουν μια τέτοια λειτουργία, ένα τέτοιο κλίμα, έχουν σταθερές, έχουν δομή, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα βρουν το δρόμο τους. Και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη χθεσινή εμφάνιση.
Γιώργο, καλό ή κακό? Και για τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό, θα σε ρωτήσω μετά και για τον Παναθηναϊκό που παίζει με τη Βιλερμπάν σήμερα, που έχουν τόσο μεγάλα ρόστερ.
Υπάρχει, νομίζω ότι διαχρονικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η Ευρωλίγκα είναι ένας πολύ σκληρός ανταγωνιστικός
θεσμός,
ακριβώς. Και έχουμε δει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί, είναι πολύ απαιτητική η σεζόν, με συνεχόμενα παιχνίδια, με ταξίδια. Επομένως, πολλές φορές οι ομάδες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο ώστε να καλύψουν τυχόν τραυματισμούς και φθορά που υπάρχει μέσα στη σεζόν. Απ' την άλλη, όταν έχεις όλους τους παίκτες υγιείς, είναι ένας πονοκέφαλος για τον προπονητή, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν διαμορφώσει ρόστερ με παιδιά που έχουν απέτηση. Δηλαδή, δεν είναι παιδιά που μπορείς να πεις ότι θα τους παρκάρεις και δεν θα παίξουν σε κάποια παιχνίδια. Είναι παιδιά που έχουν όλη ικανότητα, όλη ποιότητα. Και σίγουρα το γεγονός ότι για να βρουν ρυθμό θα πρέπει να παίζουν είναι ένα δύσκολο κομμάτι που πρέπει να το διαχειριστεί ο προπονητής. Mm-hmm. Επομένως, έχει και τα καλά του και τα κακά του.
Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι τώρα, ακόμα και για τόσο μεγάλα ρόστερ, να παίζεις Παρασκευή, Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη, όπως θα παίξει ο Ολυμπιακός. Αύριο με την Μπαρσελόνα.
Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Για τον Ολυμπιακό οι τραυματισμοί ήταν πάρα πολύ. Πραγματικά του στήχησε πάρα πολύ στην αρχή τη σεζόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δύο βασικοί του ψηλοί έχουν λείψει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είδαμε ότι ο Μελουτίνοφ εχθές, και το ανέφερε και μου φαίνεται και ο κότς, ότι υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν 5 λεπτά συνεχόμενα. Ο Φαλ φαινόταν ότι είχε κούραση. Είναι, όπως είπαμε και πιο πριν, πολύ απαιτητική η χρονιά. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι η ψυχολογία αυτή τη στιγμή, μετά την νίκη από τη Ρεάλ, είναι το καλύτερο φάρμακο ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και στην κούραση.
Πάμε και στο Παναθηναϊκό που παίζει με τη Βιλερμπάν. Θεωρητικά εύκολο παιχνίδι και με την ψυχολογία στα ύψη. Έτσι, έπειτα από την κυριαρχική εμφάνιση και στο ντέρμπι. Όχι μόνο μετά την νίκη στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρ, και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ναι, βέβαια η Ευρωλίγκα, όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, είναι
απρόβλεπτη.
Απρόβλεπτη. Δεν μπορεί να θεωρήσει κανένα παιχνίδι ότι είναι δεδομένο. Πρέπει να είσαι σοβαρό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία μετά τις δύο πολύ μεγάλες νίκες και στη Φενέρ και στο ΣΕΦ. Δεν ξέρω αν επιστρέφουν οι τραυματίες, αν κάποιος θα μπει από τα παιδιά που λείπανε.
Πάντως και οι δύο που έλειψαν από το ΣΕΦ δεν φάνηκε καθόλου η απουσία τους.
Ναι, γιατί
ίσα-ίσα μάλλον έκανε καλό στον Αταμάν που έπαιξε με 7-7,5 παίκτες και όλοι έδωσαν το 100%.
Ναι, όταν έχεις τόσο ποιοτικά γκάρ, δηλαδή. Παίξανε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Λορέτζο, ο Νάν, ο Σλούκας, ο Γκραντ. Παιδιά που έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Και αυτό είναι το καλό όταν, ας πούμε, μικραίνει στο ρόστερο. Ότι όλοι οι παίκτες έχουν ρυθμό και μπορούν να παίξουν και καλύτερα. Επομένως, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα θέμα Παναθηναϊκού το σημερινό παιχνίδι. Το πώς θα ανταποκριθεί, πόσο σοβαρός θα είναι. Δεν αφιβάλλω ότι θα είναι σοβαρός. Έχει πολύ καλή ψυχολογία και νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
Ίδια κούραση και για τον Παναθηναϊκό. Παρασκευή, Κυριακή. Σήμερα και την Παρασκευή επίσης στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό πιο απαιτητικό από το σημερινό το παιχνίδι.
Ναι, δεν μπορείς να ξεχάσεις. Είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει μια εξαιρετική ομάδα. Μέσα στην έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχει ποιότητα. Έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Νομίζω ότι, όπως είπα και πιο πριν, το θέμα της συγκέντρωσης. Το να βγάλεις ενέργεια, να μπορείς να διαχειριστείς αυτή την κούραση τη συνεχόμενη και να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτό απαιτεί, τα απαιτούν τα τέτοια παιχνίδια. Μπορούν να σε βοηθήσουν να βγεις από τη φθορά που δημιουργεί η απαιτητική Ευρωλίγκα.
Λοιπόν, 5-1 η Μπαρσελόνα, η Μπασκόνια, η Φενέρ στο 4-2, 4-1 για την Ζαλγκύρης, ο Ολυμπιακός στο 3-3, η Ρεάλ στο 3-3, η Παρίς στο 3-3, η Εφές στο 3-3. Ο Παναθηναϊκός στο 3-2 και απόψε λογικά στο 4-2 θα ανέβει στη δεύτερη θέση. Τι προβλέπεις για το μαραθώνιο της Ευρωλίγκας? Τι βλέπεις δηλαδή και για τις άλλες ομάδες, καλά οι δικές μας?
Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις.
Τη Ρεάλ πώς την είδες?
Η Ρεάλ ξεκίνησε τη σεζόν προβληματικά. Νομίζω υπήρξε μια κρίση στην ομάδα. Δηλαδή, πέρασε το κακό της διάστημα στην αρχή της σεζόν έχοντας κακά αποτελέσματα και στην ΑΣΕΜΠΕ αλλά και στην Ευρωλίγκα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό, αν εξαιρέσει το χθεσινό παιχνίδι, ο τρόπος που επικράτησε και με τον Ερυθρό Αστέρα και με την Παρτιζάν ήταν επιβλητικός και έδειξε για ακόμη μια φορά την ποιότητά της. Επομένως, μια ήττα δεν λέει κάτι απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα είναι η γνωστή Ρεάλ, δηλαδή θα είναι μια ομάδα που θα κυνηγήσει το τρόπαιο.
Και άμα χρειαστεί, μπορεί να κάνει και μια μεγάλη προσθήκη λίγο αργότερα, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό και να ξαναγίνει super team. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν είναι super team όπως τα προηγούμενα χρόνια, σωστά?
Ναι, έτσι είναι, αλλά έχει και απουσίες, υπάρχουν τραυματισμοί, λείπουν παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί. Αλλά όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και η Ρεάλ έχει μεγάλο κορμό παιχτών που πορεύονται μαζί τα τελευταία χρόνια. Στις δύσκολες στιγμές νομίζω ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να βγουν από το αδιέξοδο που μπορεί να δημιουργήσει μια περίοδος με άσχημα αποτελέσματα.
Θέλω δύο λεπτά τώρα, τρία, να συζητήσουμε και για το Περιστέρι. Έχεις πάρει τα εύσημα ακόμα και από το σύνδεσμο των παικτών για το γεγονός ότι στηρίζεις τα Ελληνόπουλα. Αυτό μπορεί να έχει και ένα κόστος. Κινδυνεύσατε να χάσετε το αύριο. Με μεγάλη ανατροπή κερδίσατε. Αλλά ο Ζούγκρης βγαίνει. Και θέλουμε να βγει 100% και ο Αβδάλλας που έκανε ένα τζορντανικό μέσα στο μάτς. Τέτοια φάση είχαμε χρόνια να δούμε. Με το ανάποδο lay-up, το σπάσιμο της μέσης κάτω από τη μπασκέτα κτλ.
Είναι και ο Σταυρακόπουλος.
Βέβαια.
Που και αυτός έχει στοιχεία. Εντάξει, είναι η φιλοσοφία που αποφασίσαμε όταν ανέλαβα την ομάδα με τη διοίκηση να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, αλλά τουλάχιστον να έχει μια ταυτότητα, γιατί για μένα αυτό είναι το ζητούμενο όταν δημιουργήσουμε μια καινούργια ομάδα. Και ταυτόχρονα να μπορεί να αναδείξει νέους παίκτες, γιατί ξέρουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι υστερεί. Επομένως, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Θα πω για ακόμη μια φορά, δεν τους χαρίζεται τίποτα.
Ναι.
Το κερδίζουν ξεκάθαρα μέσα από τον τρόπο που προπονούνται ή που παίζουν. Γιατί είναι διαφορετικό να δίνεις χαριστικά σε ένα νέο παίκτη το χρόνο που θέλει και αλλιώς είναι να τον κερδίσεις μέσα από μια διαδικασία. Να γίνει ένας παίκτης ταλαντούχος, καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, χρειάζεται μια διαδικασία που απαιτεί ταπεινότητα, που απαιτεί σκληρή δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλοι οι νέοι παίκτες που έχουμε είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ σοβαροί, πολύ εργατικοί. Είναι πάρα πολύ τυχεροί για μένα, να το πω ακόμη μια φορά, που βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που οι συμπαίκτες τους πραγματικά τους βοηθούν, τους στηρίζουν. Δεν είναι μόνο εμείς οι προπονητές που τους στηρίζουμε, όλος ο οργανισμός προσπαθεί να τους βοηθήσει και πολλές φορές είναι και λίγο άδικο που μονοπολείται το ενδιαφέρον για τους νοσταλγικούς, γιατί σημαντική δουλειά κάνουν και τα παιδιά, ο Ξανθόπουλος που μας λείπει όλο αυτόν τον καιρό.
40 ετών ο Βασίλης, ή 41. Μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα τώρα.
Ο Πουλιανίτης, ο Σιντζέι Χάρις, ο Κάρμπερι, ο Πάτον, ο Κόφι, ο Έντι. Είναι αδικείται λίγο η προσωπική, αδικείται εντός εισαγωγικών. Εννοώ ότι πραγματικά βοηθάνε πάρα πολύ την ομάδα και στηρίζουν και τα παιδιά τα νέα ώστε να βοηθήσουν την ομάδα και να κάνουν εκείνη ένα ακόμα βήμα προς την καριέρα τους να βελτιωθεί.
Σ' άκουσα, πάντοτε σωστός, λογικός, μετρημένος στις δηλώσεις σου μετά το μάτς. Προσπάθησες να προσγειώσεις και τον Αβάλα, επειδή ήταν η Hawks στην κερκίδα και τον έβλεπε το NBA.
Δεν έχει ανάγκη ο Νόκλης να προσγειωθεί. Περισσότερο θέλω να προσγειώσω την περιραίωση ατμόσφαιρα. Δηλαδή του δημοσιογράφου. Είναι εντελώς διαφορετικές οι εποχές μας, οι εποχές που ζούμε με τις εποχές που εγώ έπαιζα.
Ναι.
Με τα social media, με την προβολή που μπορεί να έχει ένας παίκτης.
Ναι.
Και αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη για το καινούριο. Να βρεθούν καινούργιοι ήρωες, καινούργιοι πρωταγωνιστές.
Ναι.
Και αυτό γίνεται και καλοπροαίρετα.
Πάντως, coach, έχει τρομερό potential αυτό το παιδί. Έχει τρομερή προοπτική.
Έχει προοπτική. Εμένα με ενδιαφέρει ο χαρακτήρας. Δεν είναι μόνο.
Ναι. Το άκουσα που το πες. Το άκουσα που το πες.
Πάρα πολύ σοβαρός, όπως και ο Βαγγέλης, όπως και ο Σωτήρης. Και το περιβάλλον τους είναι για μένα πολύ σημαντικός παράγοντας στο να δημιουργήσουν τη σωστή πνευματική προσέγγιση. Ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι παιδιά πολύ ταπεινά, γιατί για να μπορέσεις να πας μπροστά, δεν πρέπει να ξεφύγεις από τον δρόμο. Της δουλειάς, της ταπεινότητας, το να είσαι όπως πρέπει κάθε στιγμή στο γήπεδο.
Στο 2-3 τον βάζεις, έτσι, πλάγιο.
Ναι, και
μπορεί άσο, κάποια στιγμή και να παίξει playmaker.
Και άσο τον έχω βάλει και τέσσερα τον έχω βάλει. Είμαι της άποψης.
Ότι δεν είναι ανάγκη να το κάνει τώρα. Μπορεί να τρέχει τα πικερόλ και από τις άλλες δύο θέσεις.
Ακριβώς. Και σαν τρία είναι ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά τριάρια που μπορούν να χειριστούν τις μπάλες.
Σωστό.
Αλλά για μένα το ζητούμενο δεν είναι οι θέσεις.
Ναι.
Γιατί ακούω πολλές φορές, ξέρω εγώ σε τι θέση θα παίξει αυτό το παιδί. Το θέμα είναι να παίζει. Και από εκεί και πέρα, σε όποια θέση παίζει, θα μπορεί να βρει πράγματα για να κάνει. Το θέμα είναι ο τρόπος που παίζει. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να έχει τον Αβδάλα και να του δίνεις πράγματα να κάνει, ακόμα και από τη θέση 3, και είναι διαφορετικό να το χρησιμοποιείς με έναν άλλο τρόπο που δεν έχει συμμετοχή στο παιχνίδι,
ναι.
Να είναι αποδέκτης.
Mm-hmm.
Εμείς θεωρούμε ότι ξεκινώντας από το πίσω κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη επιδραστικότητα στο παιχνίδι μας, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, είναι πολύ καλό στην πίεση, στο μάτς με τον Μαρούσι Μάρκα, τον Φρέντριξον, δηλαδή μπορεί να πνίξει τον οποιοδήποτε αντίπαλο που μαρκάρει, ακόμα και οι χειριστές, ξεκινώντας από αυτό το κομμάτι και δίνοντας του πράγματα στο τραζίσιο να γίνει χειριστής, να τρέξει κάποια pick and roll. Επομένως, είναι διαφορετικός ο τρόπος που μπορεί να τον βοηθήσει, ώστε να γίνει καλύτερος από τις αποφάσεις του και να βελτιώσει το παιχνίδι του. Το ζητούμενο είναι να παίρνει αποφάσεις. Αν δεν πάρει αποφάσεις και αν δεν κάνει λάθη, δεν μπορεί να γίνει κανένα τέτοιο.
Δεν μπορεί να μάθει. Σωστά, σωστά. Κότς, έχετε και δύο καρπούζια στην υγεία μας, χάλη και την Ευρώπη. Η ΑΕΚ χθες νίκησε στη Ρίγα 80-69. Θα τα πούμε αργότερα με τον Θάνο Τσούιμπο προς το τέλος εκπομπής, γιατί σε λίγο θα έχουμε Έλληνα Μπουζαλά και μετά Ριγάτα, γιατί έχει και τις εξελίξεις με την αλλαγή προπονητή στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Δύσκολη ιστορία όταν δεν έχεις μεγάλο ρόστερ να παίζεις σε δύο διοργανώσεις, έτσι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εμάς μας έχουν στοιχήσει και οι τραυματισμοί. Όπως είπα και πιο πριν, ο Βασίλης είναι πολύ μεγάλη απουσία για μας, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει σίγουρα μία ή δύο νίκες αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μας να περάσουμε στην επόμενη φάση. Χάσαμε ένα παιχνίδι στη Μανίσα που νομίζω θα μπορούσαμε να το έχουμε πάρει, ακόμα και με αυτά τα λάθη, τα δυτικά που...
Ναι, ναι, που τα παραδέχθηκε και η διοργανωτική αρχή.
Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι και πάλι θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Από εκεί πέρα, την επόμενη εβδομάδα μετά το μάτς με τον Άρη, έχουμε τη Μανίσα με την έδρα μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη νίκη και θα διεκδικήσουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να πάμε στον επόμενο γύρο.
Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Ευχαριστώ, Βαγγέλη, και να μου επιτρέψεις, επειδή ήταν παράληψη μου μετά το μάτς.
Λέγε.
Με τον Λαύριο, ότι για τη στήριξη του κόσμου, γιατί ήταν
ένα
που δεν είχε την ανάλογη εξέλιξη για 32 λεπτά. Ο κόσμος ήταν κοντά μας, μας στήριξε και μας έδωσε πολύ μεγάλη όθηση.
Για να έρθει η ανατροπή.
Έτσι, να έρθει η ανατροπή, και όπως έχω πιο πριν στο ξεκίνημα της σεζόν.
Θες να σου εξομολογηθώ την αμαρτία μου? Εγώ το άφησα το μάτς, χάνατε 12-14 πόντους. Και ήμουν καλεσμένος κάπου. Και όταν έφτασα στο σπίτι που ήμουν καλεσμένος, λέω εντάξει, ένα μάτς είχε νωρίτερα, κέρδισε εύκολα το Λαύριο το Περιστέρι. Τι κέρδισε, μου λένε. Το Περιστέρι νίκησε το Λαύριο. Και μπήκα και το είδα μετά το τελευταίο δεκάλεπτο για να δω πώς έγινε.
Ναι, θέμα χαρακτήρα και προσωπικότητας. Αλλά ο κόσμος μας στήριξε και, όπως έχω πει στην αρχή της σεζόν, για μας είναι ένα στοίχημα να φτιάξουμε μια ομάδα που να παίζει ωραία, να δείχνει νέους παίκτες και να δω μια εικόνα όπως αυτή που έχω ζήσει εγώ σαν παιδί και σαν παίκτης όταν ερχόμουν στο Περιστέρι και το Περιστέρι ήταν γεμάτο. Και αυτό έχει να κάνει και με την εντοπιότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να στηρίξουμε παιδιά που βγαίνουν από το Περιστέρι, γιατί έτσι ήταν τα παλιά χρόνια. Όλοι ήταν. Προέρχονταν από τις ακαδημίες, από τα τμήματα υποδομής, που και τώρα γίνεται εξαιρετική δουλειά. Και αυτό είναι ακόμα κομμάτι που θέλουμε να το ενισχύσουμε και να δώσουμε τη χαρά στον κόσμο να βλέπει δικά του παιδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Χαιρετισμού σε όλους. Γιώργος Λιμιάτης στην Ερασπόρ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους. Χαμήλωσε. Κρεμοτσακίζεται πάντα η γραμμή και μου τρυπάει τα αυτιά. Το κλείνουν γρήγορα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε τραγουδάκι, μετά στην Έλληνα Μπουζαλά και μετά στον Άρη Γάτα, γιατί άλλαξε προπονητής στον Παναθηναϊκό, όπως το είχε προαναγγείλει ο Άρης από χθες το πρωί. Και πάντα συνεχίζεται ο διαγωνισμός για τις δύο φανέλες. Βλέπω εδώ, στέλνετε και γράφετε η μισή το όνομα του παίκτη και τη φανέλα του οποίου θέλετε να πάρετε, και η άλλη μισή όχι. Πρέπει να γράφετε δίπλα. Η Μακίση και η Τζέριαν Γκραντ. Σπορ κενό, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ποια φανέλα θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει στις 2:05. Ερχόμαστε μετά το τραγουδάκι για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και στέλνετε τα μηνύματά σας για τις δύο φανέλες του Γκραντ και του Μακίσικ με τον τρόπο που είπαμε, και η Έλενα Μπουζάλα φωτίζει ένα ξεχωριστό θέμα σήμερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσουμε σήμερα το γεγονός ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 16 του Παρίσι Μάστερς, παίζοντας καλύτερο τένις από την προηγούμενη φορά, αποκλείοντας με 2-0 σετ τον Αλεχάνδρο Ταμπίλο. Θα παίξει αύριο με τον Σερούντολο για μια θέση στους 8. Και επίσης ότι η Μαρία Σαράποβα και τα Brian Brothers μπαίνουν στο Hall of Fame του τένις του 2025. Είναι η νέα κλάση του 2025. Γνωρίζουμε όλη τη Μαρία Σαράποβα των 36 τίτλων και 5 μεγάλων majors, και τα αδέρφια Brian Brothers είναι τα δίδυμα τα οποία έχουν μείνει πάρα πολλές εβδομάδες στην κορυφή και έχουν κατακτήσει μαζί 16 κορυφαίους τίτλους στο διπλό.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, γιατί θέλει να κάνει παρέμβαση. Γεια σου Έλενα, αύριο το μεσημέρι ξανά.
Βαγγέλη,
θέλει να κάνει παρέμβαση η ψυχούλα. Ποια είναι η ψυχούλα? Πέτρος Μαυρογιαννίδης, τι έγινε πάλι, ρε?
Πάλι είχαμε την απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.
Για ποιον?
Γιατί θυμίζουμε ότι ήταν σε έκρηξη και χθες, αλλά ανακοινώθηκε σήμερα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η απόφαση για τον Λουτσέσκου.
Λουτσέσκου, πάμε.
Θυμίζουμε, ναι, ότι είχε τιμωρηθεί με απαγόρευση 23 ετών. Και επειδή έφεση απορρίφθηκε, το οποίο σημαίνει ότι παραμένει η ποινή των 23 ημερολογιακών ημερών.
Μάλιστα.
Για το Ραζάν.
Για τα όσα έγιναν σε εκείνο το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια.
Ναι, το οποίο σημαίνει ότι θα λείψει και από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, διότι απορρίφθηκε η έφεση της ΠΑΕΠΑΟΚ.
Σκλήρη νόμη, αλλά νόμη, όπως και ο αθλητικός νόμος. Που είναι σε ισχύ.
Απαλλάχθηκε ο κύριος Ντάνιελ Φέγκα. Και κάποια χρήματα που είναι προς περίοδο πίσω να επιστρέψουν κάτι παράβολα, 50 ευρώ και διάφορα τέτοια.
Ναι. Για εθνική ομάδα έχουμε τίποτα στην αντίστροφη μέτρηση για το μάτς με την Αγγλία. Έχει γίνει χαμός εδώ με τα εισιτήρια, Παρασκευή, ε.
Ναι, είπαμε αύριο 11 του μηνός, μία 11 του στις 11 ώρες.
Ετοιμάσου.
Θα γίνει χαμός.
Ναι.
Και απλώς να πούμε ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό αντιπροσωπεύει και τις ελληνικές προσφυγικές ομάδες.
Ναι, για τον Μπάλτοκ λίγο αργότερα σήμερα, ναι.
Ναι, στις 2 εκτάρτα τώρα Ελλάδα, στην κηδεία που θα γίνει.
Μίλτον Κέινς, σωστά. Ωραία, Πέτρο, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, τραγουδάκι, για να πάμε στον Άρη Γάτα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Το είχε ο Άρης το θέμα χτες. This is Kim Cooper. I'll tell you what I mean. I'm here tonight to praise the beauty of that elusive creature called man. And I don't mean his brains or even his brawn. No. I want to go further down. Down. Past his pulsing heart. Down. To the valley of his lust. Let me paint you a picture. Let me take you to that wonderland that lies between heaven and hell, yin and yang, great and small. Ah!
Πάμε δυνατά. Άρης Γάτας, το είχε και αυτό το θέμα χθες από νωρίς. Λοιπόν, και ολοκληρώθηκε η ιστορία το βράδυ. Και συνεπώς, για να έρχεται και να λέγεται το φύγε εσύ, έλα, είπα να πει ότι είχε γίνει προεργασία. Άρη, καλό μεσημέρι.
Ενώ
συνεχίζεται το διαγωνισμό για τις φανέλες Μακίση και Τζέριαν Γκραντ και γίνεται χαμός από τα μηνύματα. 2-5 η κλήρωση. Πες μου, σε παρακαλώ, το story τώρα. Δεν μπορεί να είπε ο Αλαφούζος στις 10 διώχνω τον έναν και στις 11 παρατέρα το παίρνω τον άλλον. Αυτά δεν γίνονται τόσο γρήγορα. Άρα είχε γίνει προετοιμασία. Μαθαίνω, για να σε βάλω στο κλίμα. Το δικό μου εννοώ, εσύ θα τα πεις όλα μετά, δεν θα μιλήσω.
Ναι.
Μαθαίνω ότι τρεις του λέγανε πάρε τον Μπογιέτ. Και ανάμεσά τους και κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα μπορεί να είναι φήμες αυτά και να μην στέκουν καθόλου, να είναι του καφενείου. Το λέω. Να είναι ο τρελός του χωριού. Κάποιοι άλλοι του λέγανε σύμβουλή του τον Ουζουνίδη, Μαρίνο Ουζουνίδη. Λέγανε. Και τελικά αποφάσισε τον κύριο Νίκη. Έτσι σημαίνει. Βιτόρια σημαίνει Νίκη.
Κοίταξε, Ζαγγέλη, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά.
Ναι.
Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, διότι έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι αυτό που είχαμε πει από χθες το πρωί, ότι βλέπαμε λίγο δύσκολο να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο Βόλο με τον Αλόνσο.
Ακριβώς, ναι.
Και αυτό δεν το λέγαμε γιατί ξαφνικά, ας πούμε, ήταν μια διαδικασία που δεν φαίνονταν ότι θα εκτελεχθεί. Και το δεύτερο θέμα ήταν ποιος θα ήταν ο προπονητής αυτός που θα έπαιρνε τα ενία την επόμενη μέρα, σε μια εποχή που τα πράγματα στον Παναθηναϊκό είναι λίγο συγκεκριμένα για το ότι σημερώνει και το μέλλον πολλές φορές. Και το λέω γιατί ναι μεν υπήρξαν οι προτάσεις, γιατί στο κάδρο αυτό που ανέφερες θα βάλω για το Φαμπόμελ, στο κάδρο αυτό που ανέφερες θα βάλω για το Σάρι νωρίτερα που είχε γίνει κουβέντα.
Ναι.
Πάντα όταν μια ομάδα αναζητά προπονητές γίνονται κουβέντες αρκετές, αλλά για να καταλήξει στο τέλος και να πάρει μια απόφαση ότι είναι ο X προπονητής αυτός που θα πάρει τα ενία, είναι μια σειρά από ζητήματα που κυρίως τα βάζουν κάτω τα πράγματα και μελετούν τα δεδομένα, τι προπονητής είναι.
Τώρα τι μέτρησε περισσότερο για να έρθει ο Βιτόρια.
Κοίταξε να δεις τώρα.
Παναθηναϊκός έχει κάνει μια επένδυση το καλοκαίρι, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι.
Το ξέραμε.
Ναι.
Η επένδυση αυτή σε σχέση με την εικόνα που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν συνάδει. Δεν έχει καμία σχέση μέχρι τώρα. Έχει 17 παιχνίδια.
Ναι.
Δεν είναι λίγα τα μάτια. Mm-hmm. Δηλαδή ο Αλόνσο είχε μέτρο σύγκριση 17 παιχνιδιών που ο Παναθηναϊκός φαίνονταν ότι δεν είχε την εικόνα την αγωνιστική αυτή. Ο Βιτόρια προπονητή, ο οποίο καταρχήν τη θητεία του 14-19 στην Μπενφίκα έχει κάνει πρωταθλητισμό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται ουσιαστικά για να αλλάξει κομμάτια που αφορούν κυρίως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ένας προπονητής του αρέσει κατοχή, πρωτοβουλία, του αρέσει το επιθετικό παιχνίδι. Το έχει παίξει αυτό κυρίως στην Πορτογαλία με τις ομάδες εκεί. Δεν τα κατάφερε τόσο πολύ εκτός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι από μια σχολή η οποία σχολή, ξέρεις, ταιριάζει με τη δική μας. Δηλαδή και με το ύφος και τη φιλοσοφία και τον τρόπο συνολικότερα που μπορεί να πει κανείς ότι επενδύεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο έπαιξε ρόλο είναι το αρέσει η προσωπική επαφή με τους παίχτες. Θέλει να τους κερδίζει, θέλει να μαθαίνει πράγματα για αυτούς και θέλει να βρίσκεται κοντά. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ζαριά όπως πάντα. Η υπόθεση Αλόνσο είναι αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή είναι αποδοχή αποτυχίας.
Ναι,
να
σίγουρα.
Να παίρνει προπονητής τέλος Οκτωβρίου.
Σίγουρα.
Η μάμα είχε μιλήσει ο Γκουαρδιόλα κάποια στιγμή πολύ κολαγευτικά λόγια όταν ήταν προπονητής στην Μπενφίκα σε ένα παιχνίδι με την Μπάγερν για τον τρόπο λειτουργίας που είχε στην ομάδα και κυρίως για την αμυντική του λειτουργία τότε. Αλλά για να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, τότε είχε μια ομάδα η οποία ήταν υψηλού επίπεδου και με Ζωάο Φέλιξ και πολλούς παίχτες. Υψηλό επίπεδο. Παίζαν και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή είχε συνεργαστεί με τον Βλαχοδήμο, θυμάμαι, με τον Μήτρογλου, τον οποίο ο Μήτρογλου αυτός είχε ζητήσει να τον πάρει στην Μπενφίκα, με τον Ανδρέα του Σάμαρη. Και γενικότερα είναι ένας προπονητής μου στον οποίο επενδύουν αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό στο κομμάτι αυτό.
Ναι.
Αν θα πετύχει ή όχι, είναι μια άλλη συνθήκη. Έρχεται σε ένα timing στο οποίο ο Παναθηναϊκός παίζει τρία παιχνίδια, δεν θα έλεγα εύκολα θεωρητικά, αλλά που μπορεί να τα πάρει πρακτικά. Ακόμα και αν ο προπονητής δεν ξέρει πολλά πράγματα, δηλαδή παίζει με Βόλο, Λαμία και Τζουγκάρντιν ο Παναθηναϊκός. Και έχει μια πίστοση χρόνου στη διακοπή για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας που μπορεί να του δώσει κάτι και να πάει παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι ήταν αναμενόμενο να συμβεί αυτό με τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο πληρώνει την κακή διαχείριση της πίεσης που δεν μπόρεσε να αντέξει τον Παναθηναϊκό.
Θυμάμαι και κάποιες δηλώσεις μετά από άσχημα αποτελέσματα σε συνεντεύξεις τύπου, μετά στο θέμα Βαγιανίδη, ρωτήστε τη διοίκηση. Ναι, φαινόταν μια απόσταση.
Δηλαδή, ο Αλόνσο δηλώνει.
Μια ψυχρασία που έλεγε κάποτε ο φίλος στη διαφήμιση. Ναι. Θωμά ψυχρασία. Ναι. Υγρασία και ψυχρασία, ναι.
Δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε το πλάνο μου, λέει, γιατί δεν θέλετε, λέει, να το καταλάβετε.
Ναι, αυτή είναι η τελευταία δήλωση που επιτέθηκε εντός εισαγωγικών, η λέξη στους δημοσιογράφους, φραστικά.
Ναι, ή ο Παναθηναϊκός είπε κάποια στιγμή θα είναι ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ρυθμίζει το πρωτάθλημα.
Πρέπει να το κερδίζει.
Να
το διεκδικεί για να το πάρει. Ναι.
Και από τις εποχές που ο Παναθηναϊκός είχε αυτή τη δυνατότητα να το κάνει, έχοντας τις τάξεις του πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές του παρελθόντος.
Ναι, βέβαια, το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
Καραγκούνη, Σισε.
Από αύριο σηκώνει μανίκια. Από αύριο, μόλις γυρίσει και η ομάδα.
Ναι, ναι, έρχεται στην Ελλάδα.
Ναι.
Και αναλαμβάνει και Κυριακή είναι στο Βόλο, στον Πάγκο, Βαγγέλη.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Άρη.
Αυτά για την ώρα. Η κηδεία του Μπάλτοκ αυτή την ώρα δεν πήγε ο Αλόνσο εκεί. Δεν είναι εκεί ο Αλόνσο.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια συνθήκη αυτή που είναι λίγο περίεργη σήμερα.
Θα τα δούμε από αύριο, μόλις γυρίσει και η ομάδα.
Είναι δύσκολη
από την Αγγλία. Ναι.
Ναι. Ανακοινώσεις αναμένονται μετά την κηδεία.
Εντάξει, Άρη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Yeah. Πάμε, Κωνσταντίνα, για να κλείσουμε με Θάνο Τσίμπο με τα μπασκετικά. Θα συζητήσουμε και το χθεσινό. Θα προαναγγείλουμε του Παναθηναϊκού το απόψινό και για την ΑΕΚ που έκανε τεράστια νίκη τηρουμένων πάντα των αναλογιών εκτός έδρας στη Ρίγα.
Unknown.
Λοιπόν, destination όχι Καλάμπρια. Ο ΑΚΑ απόψε κατάμεστο για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Ο προορισμός ΑΕΚ ήταν εκτός έδρας. Ο προορισμός του Ολυμπιακού είναι εντός έδρας και για αύριο με την Μπαρσελόνα. Ρωτάει ένας φίλος, γιατί υπάρχουν άδεια καθίσματα. Είναι διαρκείας, παιδιά. Κάποιοι δεν πάνε απλά στο γήπεδο. Γι' αυτό ανακοινώνεται sold out και βλέπετε μερικά άδεια καθίσματα στο στάδιο Ενής και Φιλίας μερικές φορές. Θάνος Τσίμπος είναι μαζί μας. Θάνο. Και σήμερα έχεις όλο το χρόνο τώρα για τις αναλύσεις. Από πού θες να αρχίσω? Από το χθεσινό? Από το χθεσινό. Με ανάλυση πρώτα για το Ολυμπιακό Ρεάλ, με τη δική σου ματιά, και μετά πάμε για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ θα την αφήσουμε το καλύτερο, δηλαδή για το τέλος. Για πάμε.
Νομίζω ότι, Βαγγέλη, αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή όταν συζητήσαμε πού πρέπει να σταθεί ο Ολυμπιακός.
Στην άμυνα, δεν είπαμε. Άμυνα, καταρχάς, και rebound.
Άμυνα, rebound και έλεγχο του ρυθμού.
Ναι.
Νομίζω ότι και τα τρία τα πέτυχε στο 100% ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και θέλω να σταθώ λίγο στα rebound. Γιατί είχαμε πει ότι μέχρι χθες ο Ολυμπιακός ήταν η χειρότερη rebounding ομάδα.
Σωστό.
Στην Ευρωλίγκα.
Σωστό. Χθες τα πήρε.
Χθες όχι μόνο τα πήρε. Από τα αμυντικά rebound πήρε τα 38 από τα 42 που διεκδίκησε.
Ναι.
Και στην επίθεση του, στα άστοχα σουτ, τα 15 από τα 42. Mm-hmm. Δηλαδή, περίπου για κάθε άστοχο σουτ, για κάθε τρία άστοχα σουτ, ανανέωνε μια επίθεση. Όλο αυτό, για να μην βλέπουμε και τον κόσμο με τους αριθμούς, τι δείχνει? Ότι στο ρυθμό των κατοχών κέρδισε τη μάχη αυτή. Δηλαδή, έκανε πολύ περισσότερες επιθέσεις από ό,τι έκανε η Ρεάλ. Οπότε, η Ρεάλ είχε και περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρει. Άρα, ήταν και αυτό ένα κλειδί για την επίθεση του. Για την άμυνα όμως, πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός, με ένταση, ήταν σκληρός. Ο walk-up θύμισε τον παλιό walk-up, τον καλό walk-up με την πίεση στην μπάλα. Έβαλε και τα σούτ στην επίθεση γιατί φαινόταν ότι αισθανόταν καλά. Οπότε γενικότερα ήταν μια νίκη για τον Ολυμπιακό που έβγαλε έτσι όλη αυτή την πίεση που είχε πάνω του, γιατί νομίζω φαινόταν η νευρικότητα που είχαν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, για να πιστέψουν πιο πολύ στο πλάνο, νομίζω.
Ο απεινιδωτής, θα με ρωτήσεις ποιος είναι ο απεινιδωτής του Ολυμπιακού.
Ο απεινιδωτής, λέτε.
Λέγεται Σακ Μακίσικ.
Ναι.
Φέρνει ηλεκτροσόκ.
Εγώ τον λέω power bank, τον Μακίσικ, γιατί όποτε μπαίνει στο παρκέ γεμίζει ενέργεια όλους τους συμπαίκτες του. Είναι φοβερό αυτό που κάνει.
Ναι, καλό, στο δίνω. Ναι, καλό.
Ο Μακίσικ, Βαγγέλη, ό,τι ρόστερ και να έχει ο Ολυμπιακός, mm-hmm. όσους παίκτες και να έχει, mm-hmm. ό,τι στυλ μπάσκετ και να θέλει να παίξει, είναι πάντα απαραίτητος.
Mm-hmm.
Είναι μοναδικό αυτό που καταφέρνει αυτό το παιδί. Έχει αυτή την ενέργεια, έχει αυτό το πρώτο βήμα, το κάθε το παιχνίδι. Είναι ατρόμητος, δηλαδή δεν φοβάται, δεν λογαριάζει από κρίσιμες στιγμές.
Και τα χώνει, πλέον... και τα χώνει και μετά, λέει, τις τελευταίες 4-5 μέρες όλοι κατηγορούσαν τον Μπαρτζόκα.
Ναι, είναι καθαρά.
Και ξαφνικά είναι πάλι ήρωας.
Είναι καθαρά μπαρτζουκικός ο Μακίσικ. Από τους πιο μπαρτζουκικούς παίκτες που υπάρχουν.
Έτσι, μπράβο.
Απλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Ο Μακίσικ φέτος στην Ευρωλίγκα μπορεί να μην έχει γίνει έτσι αντίληπτο. Σουτάρει με κάτι πάνω από 50% στο τρίποντο.
Όντως.
Προφανώς δεν θα το διατηρήσει όλη τη σεζόν γιατί δεν είναι αυτό το ποσοστό του. Αλλά μέχρι τώρα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα που κάνει, γιατί δεν μπορούν και οι αντίπαλοι να του δώσουν το σουτ.
Και δεν δικαιολογείται να είναι εκτός Ελλάδας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, εκτός ελληνικού πρωταθλήματος εννοώ, για να παίζει ο Φουρνιέ των 2 εκατομμυρίων. Διότι ο Φουρνιέ ακόμα δεν είναι ο Φουρνιέ. Γι' αυτό το λέω.
Δεν
είναι ο Φουρνιέ. Ναι.
Αλλά δεν πρέπει να πάρει και αυτό λίγο ρυθμό.
Ναι.
Mm-hmm. Κάπου δεν πρέπει να βρει ρυθμό.
Κάπου
να βρει την Ευρωλίγκα μόνο.
Δύσκολο. Ναι, δύσκολο. Αύριο με την Μπαρσελόνα τι βλέπεις τώρα? Άλλη ομάδα. Εντελώς διαφορετικό στυλ από τη Ρεάλ.
Και Μπαρσελόνα full φορμαρισμένη.
Με νίκη.
Έρχεται 5-4 νίκες μέσα στην ΕΦΕΣ εχθές.
Αυτό είναι.
Με του να κάνει τα πράγματα. Έχει την απώλεια του Λαπροβίτολα που δεν του στήχησε χθες, αλλά πιστεύω το Ολυμπιακό θα είναι που βάζει πίεση στα γκάρτ. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε την ψυχολογία που ήθελε. Ναι. Γιατί ήταν με την πλάτη στον τοίχο με το χθεσινό παιχνίδι. Πήρε την ψυχολογία που ήθελε. Και νομίζω έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι πλέον. Αρκεί να βγουν και άλλοι πρωταγωνιστές εκτός από το Βεζένκοφ και το Μακίση. Χρειάζεται και τον καλό Πινιέ, χρειάζεται και τον καλό Γόκαπ και τον καλό Φαλ. Πρέπει να βγουν και άλλα παιδιά μπροστά.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Θα δούμε και το αυριανό. Γιατί αν κάνει το 2-2, ολοκληρωτικά επιστρέφει ο Ολυμπιακός. Πώς το λένε οι Αμερικανοί, back to the track. Κάπως έτσι. Το τρένο ξανά στις ράγες δηλαδή. Για να τα λέμε ελληνικά και απολύτως κατανοητά. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Ευκολάκι το σημερινό. Ευκολάκι.
Εντάξει, τώρα είναι, αισθάνομαι πολλές φορές δύσκολα όταν είναι να παίξει κάποια ελληνική ομάδα με την Βιλερμπάν.
Γιατί, γιατί αισθάνεσαι δύσκολα?
Τώρα, εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί βαρύ, αλλά δεν είναι ομάδα αυτή για την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
Είναι χειρότερη από την Άλμπα, πιστεύεις?
Όχι, δεν είναι χειρότερη από την Άλμπα. Η
συμφωνούμε,
Άλμπα είναι,
συμφωνούμε.
Είναι για τον BCL. Ναι. Για εκείνη η Άλμπα.
Ναι.
Αλλά, τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω τώρα είναι καθαρά στη διάθεση του Παναθηναϊκού αν θέλει να το κάνει πολύ εύκολο ή αν θέλει να το κάνει δύσκολο.
Ναι.
Αν παίξει ο Παναθηναϊκός 25-30 λεπτά από αυτό που μπορεί, νομίζω θα είναι εύκολη νίκη.
Ναι.
Το μόνο ενδιαφέρον τουλάχιστον που εγώ θέλω να δω σήμερα είναι να δω λίγο τον Μαλεντόν που κάνει καταπληκτική σεζόν μέχρι τώρα.
Μαλεντόν,
Ναι, κάνει καταπληκτική σεζόν. Να τον δούμε μια ομάδα του επίπεδου του Παναθηναϊκού πώς θα είναι. Τώρα για τη νίκη, εντάξει, δεν νομίζω. Βέβαια,
το απαιτητικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι την Παρασκευή στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ακριβώς. Αυτό θα είναι ματσάρα. Το σημερινό νομίζω ότι δίνει την ευκαιρία και στον Αταμάν να κάνει ένα σχετικό rotation και να έχει τους παίκτες του φρέσκους για την Παρασκευή.
Ναι.
Εντάξει, τώρα να σου πω, αν πέσουμε τόσο έξω και γίνει κανένα μπαμ σήμερα, θα μιλάμε για τεράστια έκπληξη, αλλά δεν νομίζω.
Συμφωνούμε. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κυνηγήσει σήμερα η Βιλερμπάν σε αυτό το μάτσα. Άλλωστε δεν έχει να χάσει τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι. Όταν έρχεσαι να παίξει με τον πρωταθλητή Ευρώπη στην Αθήνα, που λες θα το χάσω. Εντάξει. Δεν λέω να χάσει με 30-40 πόντους, αλλά δεν μπορεί και να το κερδίσει αυτό το μάτσα. Με λογικά στοιχεία. Έτσι.
Ναι.
Πάμε τώρα. ΑΕΚ, χωρίς Άκοτα και Κουζέλογλου. Ο προπονητής όταν λείπει πάντα είναι ένα πρόβλημα. Μεγαλύτερο όταν λείπει και ένας παίκτης από το βασικό rotation. Αλλά με ψυχή η ΑΕΚ. Και Μπουγέλο για το βοηθό στα αποδητήρια.
Για το βοηθό. Ναι, είναι η πρώτη του νίκη ως πρώτος προπονητής.
Ναι.
Γι' αυτό έκλεξε και το ανάλογο Μπουγέλο. Η ΑΕΚ κέρδισε μια ομάδα που είναι εμφανέστατα. Ήταν εμφανέστατα κάτω από το επίπεδο των δυνατοτήτων της ΑΕΚ. Οπότε αρκούσαν κάποια καλά 5 λεπτά, 7 λεπτά που έπιασε η ΑΕΚ για να πάρει διαφορά και να τη συντηρήσει στο τέλος ώστε να κερδίσει. Δεν έπαιξε πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι ότι έπαιξε με την απόδοσή της. Έπαιξε όσο έπρεπε για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι που ήταν must win, πρέπει να το πούμε, γιατί η ΑΕΚ είχε δύο συνεχόμενες έδρας με την Βόνη και με την Ρίγα, έπρεπε να πάρει το ένα από τα δύο.
Ναι.
Για να μπορεί να έχει βλέψεις το ένα, έκανε 2-3 στον πρώτο γύρο του ομίλου. Οπότε πλέον με δύο νίκες στην έδρα της ουσιαστικά μπορεί να βλέπει την πρώτη θέση του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση.
Για τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, έχεις άποψη? Καλά, δεν λέω για τον Κολοσσό που απλά
συμμετέχει.
Επειδή ήθελε να ζήσει το όνειρο. Ο Άρης στο EuroCup έχει τύχη. Ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, ο Προμηθέας.
Θα σου πω αυτούς που έχω δει καλά και μπορώ να σου πω.
Τη γενική εικόνα θέλω, γιατί με νέα ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα ο κόσμος έχει χάσει την μπάλα.
Ναι, είναι και πολλές ομάδες και πολλά τα κύπελα, χαμός γίνεται. Κοίτα, για τον Άρη νομίζω ότι είναι δύσκολα πράγματα, γιατί προφανώς δεν του βγήκανε κάποια πράγματα στο ρόστερ, κάποιοι παίκτες, οπότε... Είναι που είναι έτσι κάπως κοντό το roster γιατί δεν βγαίνει το rotation. Είναι και πάρα πολλά τα μάτια του EuroCup. Δεν έχει ξεκινήσει και πολύ καλά. Νομίζω θα είναι δύσκολο για τον Άρη φέτος στο EuroCup γενικώς. Για το Κολοσσό, όπως το είπες, προφανώς είναι η χαρά της συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ παίζει σε μια διοργάνωση που η ποιότητα είναι έτσι, υπάρχει σε έλλειψη.
Ναι.
Οπότε μπορεί να πάει μακριά.
Ναι.
Δεν νομίζω να έχει θέμα. Και από εκεί και πέρα το ποιον άλλον,
ο Προμηθέας.
Παρόλο που βρίσκεται σε δύσκολο όμιλο, νομίζω θα το παλέψει να περάσει σαν δεύτερος ή τρίτος στην επόμενη φάση του BCL. Και το Περιστέρι έχει κοντό ρόστερ και δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει δύο διοργανώσεις.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί ότι έχει κοντό ρόστερ.
Βέβαια. Επιλογή. Από, ναι, επιλογή. Ναι. Από επιλογή.
Ναι. Απλά άμα κάνεις τέτοια επιλογή είσαι και έτοιμος να ξέρεις ότι κάποια αποτελέσματα δεν θα σε βολέψουν.
Αλήθεια είναι. Λοιπόν, το είπαμε, παιδιά, ότι απορρίφθηκε η έφεση για τον Λουτσέσκου, η έφεση του ΠΑΟΚ. Παραμένει τιμωρία των 23 ημερών, νοκάουτ και από το μάτς με τον Ολυμπιακό, λοιπόν, με βάση το πρόγραμμα που υπάρχει.
Απαλλάχθηκε ο Βέγκα, να το πούμε και αυτό.
Τι έγινε με τον Βέγκα, τι έγινε. Απαλλάχθηκε ο Βέγκα, απαλλάχθηκε, ναι, είπες ο Βέγκα. Ναι. Βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα από σένα και δεν φεύγεις. Θα κάνεις μια κληροσούλα, δίνω δύο φανέλες. Μία του Μακίσικ, του απεινιδωτή που λέω εγώ, και μία του Τζέριαν Γκραντ. Πώς θα τον έλεγες τον Τζέριαν Γκραντ, πολυεργαλείο ή κάτι τέτοιο.
Ελβετικό σουγιά.
Ελβετικό σουγιά,
ναι. Κάτι τέτοιο.
Λίρα 100. Λίρα 100. Δηλαδή προσφέρει τόσα που, όσα δεν περίμενε κανένας όταν έγινε η μεταγραφή. Και έχει μια τρομακτική τετράδα γκάρντ ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχεις κάτι τελευταίο πριν σε βάλω να κάνεις την κλήρωση. Γιατί μετράω τώρα τα μηνύματα. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 265 λες πρώτα για τη φανέλα του Μακίσικ. Αν δεν υπάρχει νικητής στο νούμερο που θα πεις, θα ξαναδώσεις νούμερο. Πάμε. 1 έως 265.
Ωραία, το 10 που είναι το αγαπημένο μου νούμερο.
Το 10, πολύ νωρίς. Ναι. Βάνιας Απέργης, ο νικητής, για τη φανέλα του Μακίσικ. Το σημειώνω, έχω και το κινητό, θα τον πάρω εγώ. Και έχεις άλλο ένα νούμερο να δώσεις για τη φανέλα του Γκραντ.
Το 110.
110, πρέπει να ψάξω λιγάκι. Περίμενε. Και Νίκος Παπαδόπουλος, το σημειώνω και αυτό για τη φανέλα του Γκραντ. Βάνιας Απέργης, Νίκος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κουβέντα που είχαμε και σήμερα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς, Κωνσταντίνε, πάλι ολοκληρώσαμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι για να κάνουμε γεφυρούλα, για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη δίωρη μεσημβρινή Ρέδιο Εφημερίδα. Με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Γεια και χαρά!